musiikkia. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Iga lõpp on uue algus, nii laulis Kreedo Allika kammerkoor ja seda tunneme ka iga aasta või hooaja lõppedes, kui algab uus, järgmine hooaeg või aastaring. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin teieni tänases muusikasaates tuua kaunist eestikeelset muusikat. Selle sõnumiks on aeg, uus algus ja Jumala arm, mis meid ikka eluteel kannab. Ka laulude vahelised lühikesed jutud on samadest mõtetest kantud. Oleme Jumalale tänulikud, et ta on meid tänasesse päeva toonud, et meie silmad on näinud taas ühe ajaperioodi lõppu ja võime Jumala juhtimisel vastu astuda uuele.
Kõvasti ütlen veel kord vana elu, halba, kuigi tahtsin head. Ütlesid, et kusagil ei ole lootust. Ütlesid, et olengi selline. Ütlesid, et sulle sobibki kaotus. Oled liiga nõrk, et pääseksid taevasse. Valetasid öeldes, et õnn on vaid pettus. Väitsid, et polegi armastust. Kui leidsin ma tema, kes risti peal rippus. Võites kõik vana ja kinkides uut. Võites kõik vana ja kinkides uut.
Johannes Laks jutustab oma usuteekonna algusaegadest 20. Sajandi alguses sellise loo. Kuidas sai minust evangeeliumi kristlaste ringkonna inimene, seegi juhtus minu arvates issanda enda määramisel. Olin siis üsna noor usklik ja samal ajal raua töökoja õpilane. Mulle tehti ülesandeks tuua linnast teatavas mõõdus rauda, mida oli hädasti vaja. Raud oli raske ja ma palkasin voorimehe. Olin raske paki kandmisest väsinud ja istusin nii tänuliku meelega sõidukisse. Teel noor voorimees troskapukis katsetas minuga vestelda. Oma tolle aja harjumuse kohaselt otsustasin olla ettevaatlik sõnades ja vaikida. Tema küsimustele vastasin lühidalt ja soovisin, et ta ei segaks minu kallist vaimuliku süvenemise võimalust. Tema aga proovis ikka uuesti ja küsis väga sõbralikult, kuidas mina elan ja kus tunnis ma käin. Taipasin, et voorimees on usklik ja tunneb mind. See asi äratas minu huvi ning usaldus tema vastu. Ta lisas, et olevat pannud mind kunagi tähele seal evangeeliumimaja keldrisaalis peetavatel koosolekutel. Sõites mööda Pärnu maanteed, teeb äkki mulle ettepaneku. Kas te ei tahaks tulla ka kord Veerenni tänavale number 4A Lilienthali kirikusse? Tookord oli kasutamisel hoovipealne väiksem valge maja. Lubasin. Selleks kohustas mind tema meeldiv ja vaimulik käitumisviis. Kindlaks määratud õhtul seadsin sammud sinna tundmatu paiga poole, millest ma midagi polnud varem kuulnud. Lähen millegi pärast väga raske südamega. Uus nurk, uus koht, uued inimesed. Ukseni jõudes läks kõik ladusasti, siis aga kadus mu julgus. Ust avada ja sisse astuda, seda teha kuidagi ei jaksa. Olen nõutu, et ei pääse palvelasse. Süda hakkas kangesti piinama. Palvetan esikus tõsiselt, et Jumal annaks mulle jõu avada uks ja astuda sisse. See palve seal kojas leidis kuulmist ja ma sain Jumala abiga üle oma hirmust ja argusest. Asetasin oma väriseva käe ukse käepidemele, avasin ukse ja astusingi sisse. Mis aga tol hetkel juhtus minu südames? See oli püha vaimu vaikne hääl, minu armsa ja hea issanda hääl. See on sinu koht. seda esimesel õhtul ja vaid ust avades. Käsil oli piiblitund. Alandlike ilmetega mehed istusid ümber laua ja kõnelesid pühadest asjadest. Ah, siis siin on minu koht. Istusin kõrvalpingil ja imetlesin, vaatlesin ja kuulasin neid kauneid inimesi. Kõik nad mulle elus ja usus tundmatud, aga siiski armsad. Samast õhtust alates jäin ma selle ringkonna juurde oma südamega, armastusega, ajaga ja kõigega, mida tohib omada üks usklik noormees. Ma küll ei teadnud veel, kes nemad on, mis moodi nad oma jumalat teenivad ja millise nimega neid nimetatakse. Seda kõike sain alles hiljem teada, et see oli uus ja noor evangeeliumi kristlaste kogudus. Ja selle koguduse vanemaks oli Eduard Lilienthal, kelle nime ma veerisin siniselt viljakohvi pakendilt lapsena, kui ema oli selle turult ostnud ühe noore lugija mehe korvist. See noor usklik voorimees sai mulle veel mõneski muus asjas õnnistuseks. Tema korteris hakkasin ma ka häälega palvetama ja ta õpetas mulle uusi vaimulikke laule.
Hea Jumal, siin ma olen. Nüüd on minu kord. Palvete kett ei katkeks. Ma tänan, et põlvest põlve kestnud on palvete jõud ja õnnistus. Ma palun, et eespalve vägi võiks püsida tugeva kaitsemüürina mu armsate ümber. Ja et headus südant soojendaks, et tuulest ei paisuks torm. Ja et valgus ei pimesta. Ja et pimedus ei oleks karem. Olgu rõõm su teedel ja rahu su hinge sees. Ja et üriseks
Kauaaegne ELK Põltsama kogudusõpetaja Herbert Kuurme on kokku pannud huvitava kogumiku pealkirjaga Pildikesi Põltsama ajaloost. Teie ees on üks väljavõtte sealt aastast 1946. Minu 1946. aasta 1. jaanuari päeva plaan. Kell 11 Jumala teenistus Põltsamaal. Kell 13 lapse ristimine Lustiveres. Kell 14 teine lapse ristimine Lustiveres, kell 17 Jumala teenistus armulauaga Pilistvere kirikus, kell 22.30 lapse ristimine Põltsamaal. Selline oli mitte just päris tavaline töörütm, aga siiski sagedasem kui üksnes aastavahetusel. Olin oma märkmiku kirjutanud nii. Aasta koguduse elus on olnud väga töörohke ja väga rõõmus. Jumal andis meie ettevõtmistele erilise õnnistuse. Rahva osavõtt koguduse tegevusest oli väga elav. Toimus aktiivne ettevalmistus kiriku ülesehitamiseks. Olin peaaegu kogu aja ratastel, kuid siiski polnud see raske. 1. jaanuaril 1946 saatis EELK konsistoorium kõigile kogudustele ringkirja, milles kutsuti kõiki koguduse liikmeid väsimatult palvetama meie kodumaa ja rahva ning valitsuse eest, et Jumal inimesi oma vaimuga valgustaks ja juhataks oma nõuga kõiki meie rahva hüvanguks tööle. Vist talitas Põltsama kogudus selle üleskutse järgi, sest 1. märtsil on koguduse juhatuse koosolekul protokollitud. Õpetaja teatab, et ta on kiriku ehitamise materjali ostmise küsimuses käinud Tallinnas ja on võimalik kohe osta 10 kasti naelu. Otsustatakse need ära osta ja ära tuua. Samuti otsustati rakkest osta 10 tonni luppia, see ära tuua ja kirikla laoplatsile auku panna. Tsemendi ostmine lükatakse edasi, sest kardetakse, et tsement ära kivistub. Katusekive püütakse võimaluse korral osta. Õpetaja teatab, et ta on uue kiriku projekteerimise ja plaani tegemise asjus Viljandis käinud. Peetakse nõu ehitusmaterjali ja vana kiriku müüride parandamise üle. Arvatakse, et kivikatusele tuleks laudkatus alla teha, sest nii oleks tuisu kindlam. Ja veel 3. päevakorrapunkt. Peetakse nõu kiriku ehitamise komisjoni moodustamise üle ja selleks kutsutakse koguduse juhatusele abiks August Tiiman Kõpukülast ja Karl Vasil Mällikverest. Neid samme võis juba kiriku ehitamise alguseks lugeda ja tegevus selles liinis jätkus.
Thank you.
üks väike olustiku pilt umbes 40 aasta tagusest ajast. See on pärit Jutta Siiraku raamatust pealkirjaga Uus algus. 1983. aasta algas, nagu see meie laiuskraadil tavaline, pakase, tuulte ja tuiskudega võitlemisega. Millal oli oma tee kinni tuisanud, millal ootasid ees kas hanged või libedus padise-madise teel. Viimasel siiski vähem, sest kolhoosi lautadest tuli piim ära viia. Jumala teenistused jätkusid 2 korda kuus ja enne igat teenistust oli lauluproov. See tõi inimesed välja 5 kilomeetri kauguselt, suurkülast ja väemlast tulid naised talvel jala või soome kelguga, suvel jalgrattaga. Oli vapustav näha Eliise Vainovit rühkimas läbi tuisu kiriku poole. Ta ei jätnud vahele ühtegi lauluproovi. Ega teisedki, kui just haigus või mõni eriti tõsine põhjus ei takistanud. Nii oli ka Jumala teenistusel jüngrite täisarv garanteeritud, ehkki ainuke küttekolle oli kamin käärkambris. Seal toimusidki lauluproovid, kui tuul oli soodne ja kamin tõmbas. Veidi elektriga juurde küttes oli ikka päris võidav. Või ehk tegi selle võidavaks laulmine ise. Jumala teenistused pidasime ikka kõik kirikus. Ma olin hästi varustatud. Viimasest töökohast olin saanud suured lubjavildid, mis olid head soojad ja hädavajalikud eriti talvistel matustel. Üks armas koguduse liige Elmeriine Negla ketras mulle oma vanemate koera villa lõngaks, millest kudusin sooja seeliku. Talvemantlil võtsin krae ära, siis mahtus see talaari alla. Selline talvevarustus oli küll üsna kohmakas, kuid ükski külmetus ei saanud ligi. Koorijuht Endel Kink oli siis juba üsna nõrga tervisega. Haiguse puhul asendas teda organist Rolf Uusväli. Tema talvejalatsid olid õige hõredad. Pärast Jumala teenistust võttis ta need jalast ja sirutas jalad kaminasse. Kudusin ka temale hästi jämedast lõngast paksu kampsuni.
Laev on hukkunud tormide. koidu kullas tood mu hingesse ja annad meile andestuse rahu, sest lunastus on kehtiv kõigile. Oh, Issand,
Helve Poska luuletus pealkirjaga Jäljed jäävad maha. Jätad jäljed enda taha, käidud pikal elurajal. Näinud elu mitmel ajal, kas sa tahtsid või ei taha. Jäljed jäävad ikka maha. Ema sõnad lapsel meeles, õhtupalve ema keeles, ususeemne jättis maha. Elades saab jäetud maha enda elust nähtud pildi. Kirja teel ka jätad sildi, mis on hea või mis on paha.
Iga päev ma rändan paika, mida silm ei seleta. Siin on peidus terve maailm, see on mälestuste maa. Seal on talletatud erilised hetked, siirad sõnad, mis on öeldud südames. Leidmis rõõm ja kaotus valu, kõik nad elavad mu mälest. Iga päev ma rändan paika, mida silm ei seleta. Seal on peidus terve maailm, see on mälestuste maa. Sealt võib leida vanu tuttavaid ja sõpru, kõik ne harmsed, kes on teinud.
Raamatu Armu imed viimane peatükk räägib sellest, kui suur mõju saab olla kirjasõnal. Eelkõige muidugi piiblil, aga väga palju head saavad teha ka meie endi kirjad, mis on Jumala juhatusel kellelegi läkitatud. Selle 7. päeva adventistide kirjastuse poolt välja antud raamatu on koostanud Abraham Oberholster. Ta kirjutab. Trükisõna ei kohku kunagi tagasi. See ei ole argpükslik. See ei anna järele kompromissi ahvatlustele. See on kohkumatu. See ei väsi kunagi, ei heitu kunagi ega kaota meelerahu. See rändab säästlikult ja tõhusalt. See ei nõua üürisaali, milles evangeeliumi kuulutada. See töötab, kui meie töötame ja töötab, kui meie magame. See jätkab töötamist isegi siis, kui meie hinge heidame. Trükisõna on külaline, mis jõuab kellegi koju ja jääb sinna. See puudutab südant just sel hetkel, kui selle vastuvõtmine on kõige tulusam, sest see räägib lugemise vaikuses. See jääb öeldu juurde sellest kunagi taganemata. See ei too kunagi kuuldavale vastulauseid, kui sellele vastu vaieldakse. See ei targuta. Kirjasõna on nagu toit, mis alatiseks meeltesse jäetakse. Seda saab kasutada just siis, kui vaja. Enamasti on seal õigel ajal õiges kohas. Need, kes on selle levitamisega seotud, usuvad siiralt selle tõhususse. Kohkumatult viivad nad seda kohtadesse, kuhu isegi inglid pelgavad astuda ja toimetavad selle kohale ka siis, kui see neilt elu nõuab. Trükisõna levitamise töö tegemise eesõigus on kõrge kutse, and Jumalalt endalt. See pole mitte üksnes üks töö, vaid kutsumus ja elustiil. Kogemus, mida ei taheta mingi hinna eest vahetada selle vastu, mida sel maailmal pakkuda on.
Jumal imedat tee, usu vaid palugaa.
pastor John Ortberg mõtiskleb aja üle järgnevalt. Me põeme kohale jõudmise kärsitust. Me tormame läbi elu alati kiirustades, et jõuda sinna, kuhu me isegi täpselt ei tea. Meie seast nüüdseks lahkunud kardioloog Meyer Friedman sõnastas väljendi kiirustamishaigus meie elu tormlemise, muretsemise, hõivatuse ja ajanappuse kohta pärast seda, kui polsterdaja pani tähele ebaharilikku kulumismustrit tema ooteruumi toolidel. Paistis, et toolidel oli kulunud vaid eesmine serv. Inimesed, kel polnud teha midagi muud kui oodata kohtumist oma südamearstiga, istusid sõna otseses mõttes oma tooli serval. Miski meie sees ootab? Mida? Me ei tea. Midagi teissugust? Midagi paremat? Mõnikord tundub, nagu oleksime oodanud juba igavesti. Ristiusus on see, mida ootame kõige sügavamalt ja salapärasemalt väljendatud sõnas igavik. Jumal on pannud inimeste südamesse igaviku, loeme kogu ja raamatust. Me ei vabane tundest, et on olemas midagi enamat kui see ajalik maailm. Kõigist loodud olendeist teame vaid meie, et kõik liha on nagu rohi. Aga Jumal on pannud inimsüdamesse igaviku. Enamik meist mõistab igaviku lõputult kestva ajana. Ja siiski on meil nälg enama järele kui meie praegu kogetava elu lõputu kestus koos kõigi selle kannatuste ja pettumustega. Tegelikult on lakkamatu olemasolu kartusel olemas lausa oma nimetus, apeirofoobia, ja see kartus võib olla sama häiriv nagu surmale mõtlemine. Kuid Brenda Collin kirjutab oma raamatus Päästmise kujundid Uues Testamendis, et igavest elu, millest piiblis räägitakse, ei iseloomusta eelkõige selle kestus. Igavene elu on surelikust inimelust kvalitatiivselt erinev. See on elu, mida Jumal ise elab. See on eeskätt kvalitatiivne, mitte kvantitatiivne. Igavene on seda laadi elu, mis on võimalik Kristuses. Mis tähendab seda, et igavene elu ei ole seotud ainult tulevikuga. See võib olla meil praegu. See ei ole ainult seal, me kogeme seda juba siin. Mis kõige tähtsam, igavik ei ole midagi sellist, mille lihtsalt võtaksime vastu meie tulevast sihtpunkti määrava tehingu tulemusena. See on miski, mida kogeme Jeesuse jüngriks saamise kaudu praegu ja mida surm siis enam ei suuda peatada.
Alguses oli sinu sõna ja see hõljus seal vete peal. Kas pidi siis jääma see silmapiir igavesti varjatuks me kõigi ees? Ei nii võinud olla, ei nii võinud jääda, sest Jumal on hea. Ei nii võinud olla, ei nii võinud jääda, sest Jumal on hea. Vaata nüüd veel kauge sa näed lõputult volabaed. Haara käest ja mine üles mäest, ära peatu poolel teel. Siis sa oled näinud, siis sa oled näinud kõige ülimad teed. Siis sa oled leidnud, siis sa oled näinud kõige ülimad teed. sa oled leidnud, siis sa oled näinud kõige ülimate. Siis sa oled leidnud, siis sa oled näinud kõige ülimate.
Pastor Oskar Ulvik kirjutab oma elu mälestustes. Haigevoodil sai Jumal mulle usuliselt väga lähedale astuda, kõnelda rohkem kui tavaliselt. Haigevoodil algas hinges tung ennast välja elada uute laulude kaudu. Haigevoodil sain oma ihusse vaia, millest enam kunagi pole vabanenud. Usun, et seegi teenib kõrgemat eesmärki. Olen minagi seda tundnud, kuidas nõtruste sees saab Jumala vägi täie võimuse. Umbes 5 kuud pärast haigestumist olin sunnitud Jumala kojast eemale jääma. Viimaks saabus päev, kui jälle võisin kepi najal kõrge torni alla minna. Kiriku mõju oli nii valdav, et ei saanud nuttu tagasi hoida, kui kirikusse astusin. Midagi pühalikku ja sooja hoovas sealt vastu. See oli Jumala kingitus, et veel võisin olla elavate maal oma sõprade keskel. Kirik tähendas mulle suurt eestpalvetajate hulka. Sõpru, kes mu viletsusest kogu südamega olid osa võtnud. Lõpuks olin nende keskel. Tänu neile, eriti aga tänu Jumalale. Väga võimas ja liigutav oli üldlaul. Ikka läksid mu silmad märjaks. Ma ei tea, kas see oli tingitud mu närvikavast, mida veremürgitus oli puudutanud, heast osadusest Jumalaga ja pühadusest, mis kogu aeg mu südant täitis, või mõlemast kokku. Aga süda oli nii harras, et nutsin palju. Kogu haiguse ajal olid elisenud mu kõrvus julgustavad sõnad. Kui teil on raske, käin ma eel ja teie kõrval seisan. Nüüd lauldi kirikus alguslauluks Mu järel hüüab Jeesuke ja selles laulus nimetatud sõnad esinevadki. Kui kogudus samu sõnu laulis, siis tundsin, et selles oli minule midagi püha ja julgustavat. Vennad soovisid, et ütleksin kogudusele tervituseks mõne sõna. Raske oli kepin ajal haige jalaga kantslisse minna, aga see õnnestus. Kui oma elamusi haiguspäevadest jutustasin ja tänasin eestpalvete eest, siis tuli suur nutu kahin vastuseks koguduselt. Jumala lähedalolu oli väga tunda. Mu hinge täitis suur alanduse ja tänutunne. Alanduse ja madaluse tunne oli ka haiguse ajal minu südames väga süvenenud, mis andis end tunda mu hilisemates jutlustes ja kogu elus. See oli kindlasti haiguse üks positiivseid tulemusi. Sõltuvustunne Jumalast teeb meid väikeseks. Oleme ju väikesed inimesed, mida me kahjuks siiski nii haruarva tunneme ja tunnistame. Seistes kord Jumala kohtu ees, mõistame, kui abitud me oleme. Hea on armu ajal Jumala kohtus käia, siis on veel võimalik midagi parandada. Kui kardetav on kohtus olla siis, kui armu hellad käed meid enam ei saada.
Issand Jeesus tuleb au ja väega taeva pilvedele suguvõsad alavad, sest mõistavad, see ongi tema otse kui välk sähvatab idast ja paistab läände nõnda on inimese poja tulemine. Seda päeva või tundi ei tea ka keegi, ei taeva inglid ega poeg, vaid isa üksi. Thank you.
Eevi Ploomipuu kirjutab raamatus pealkirjaga Kodutuled. Oma elu raskel perioodil veendusin ja õppisin tundma inimesi tõeliselt. Need, kes on headel päevadel sinu sõbrad, pole alati seda rasketel tundidel. Minu armas igaviku lahkunud isakene tavatses öelda. Pane tähele, tütrekene, kui sa elus peaksid kord vaeseks jääma, hoiduvad kõik sinust eemale. Ja tõepoolest, nii see ka oli. Need sõbrad, kes varem näitasid ennast suurte sõpradena, kadusid nagu udu silmapiirilt. Ma lihtsalt muutusin neile võõraks. Aga samas kerkisid silmapiirile isikud, kellest iial ei osanud arvata, et ka nemad sinust hoolivad. Rahvasuus on õieti öeldud, et sõpra tuntakse hädas. Ja veel, õige sõber astub siis sisse, kui kõik teised astuvad välja. Kord nõukogude ajal kuulsin vaimuliku ansamblit laulmas laulu sõnadega, küll on hea, kui su sõber sul ulatab käe, kui sa raskuste merre satud. Ei osanud tookord teha järeldust ei lauljatest ega esile toodud sügavatest sõnadest, need lihtsalt libisesid mu kõrvust mööda. Sõnad, eks need ole laulus teise või kolmanda järgulised ja kas neid sõnu tegelikkuses ongi vaja täide viia, aitab ilusast laulmisest küll. Praegu aga vaatan nende laulu sõnadele ja elule täiesti teisest vaatenurgast. Sõna sõber sisaldab midagi enamat kui vabal ajal temaga jutu puhumist ja õhtuti hurmavas lambivalguses ehk mõne koogikese söömist ning kohvi tee joomist. Sõbra tõeline pale ilmneb siis, kui oled muredes, katsumustes ja veelgi rängemalt öeldes kõigist maha jäätuna üksikus toanurgas. Sageli on sõpradel ka omakasu püüdlemise eesmärgid. Kui need tunduvad varisevat, kaovad nad sinu silmapiirilt. Ja siis korraga, nagu öeldakse, kusagilt kaugelt, maa ja mere tagant, kuid siiski lähedalt, ilmub keegi, keda sa ei ole iialgi osanud enda sõbraks arvata. Ta annab sinule isetult abi ja ei soovi sellest mingil viisil pasunat puhuda. Ta ei mõista sind hukka. Tema eesmärk on sind välja aidata kitsikusest oma võimete kohaselt. Tallates nooruses Lõuna-Eesti matkaradu torkas ühes paikkonnas silma suur, võimas lopsakas vana tamm. Harva võib kohata sellist üksikut kangelast lagedal platsil. Tema läheduses ei kasvanud ühtki sõpra. Tavaliselt on sellised puud tähistatud looduskaitseala kuuluvuse märkidega. Ei tuuledega tormid suutnud seda vana tamme maapinnast välja kiskuda, sest ta juured olid sügaval. Leidub usklikke, kes on oma eluolu tõttu võimelised üksikult palvetama, võitlema. Nad ei väsi ega tüdi. Meenutan vanu vendi ja õdesid nõukogude ajast, kes said harva oma koguduse keskele ja nimetasid, et peavad üksinda palvetama ja usuelus võitlema. Polnud nende läheduses ka ainustki usklikku elamas. Kuid nendest olid sirgunud vaimulikult tõelised tugevad tammed. Polnud sel ajal ka kristlikku pereraadiot nagu tänapäeval. Nende südames põles Jumala vaimu tuli. See ilmnes nendega koos vesteldes ja palvetades. Neid olid tuuled ja tormid tugevaks teinud ja nende vaimulikud juured olid sügavale issandasse tunginud. Sealt sügavusest nad ammutasid endale puhast jumalikku allikavett. Nende hingedesse oli peidetud tohutu vaimulik varasalv. Aga on ka neid usklikke, kes ei saa ilma kaasuskliku abita läbi sageli ühtegi nädalat, kuigi võib olla palju aastaid juba seda teed käinud. Ilma abita hakkavad nad kalduma maailma suunas. Meie usu sügavus oleneb sellest, kuivõrd oleme selle rajanud issandale kui kaljule ja tema sõnale. Kui oleme ehitanud ise endale liivast hoone aluse, siis variseb see tormide ja tuulte tulles meie usu elus kokku.
Ühendus, oh, mis rõõmustus, pääst ja armu käib. taeva armsuses, kui ta armu käed mind hoiavad. Rahu, rahu, mida ei häiri ükski võim. Rahu, rahu, kingid mulle taeva isa arm.
Iga lõpp on uue algus. Läheme Jumala armus ikka edasi, nii nagu vanast aastast uude, lõppevast hooajast uude ajaperioodi. Võib-olla oleme keset elukoha või elukorralduse muutust või ootab ees mõni reis või oluline kohtumine. Kõige tähtsam on, et seaksime oma sammud ikka otsides juhtimist Jumala käest. Siis on meie tee õnnistatud ja saame ka ise olla kasuks neile, keda Jumal meie teele juhatab. Minu nimi on Margit Prantsus, soovin teile palju Jumala õnnistust ja tema rahus juhtimist kõigiks tulevasteks päevadeks.
Muusika. Ülistus. Muusika ja ülistus.
Sin más.